Valomachi patulo 16. Nkumupeleka kwa imwe mudumbu witu Febe, mteveti wa mumpingo wa chiwuta wa mukenkereya. Nkumurombani kuti mumupokerere muzina la fumu ngandi umo kukuvenerera wantu wa chiwuta. Movwirani pakantu kalikosi akuwakavuka pakuti iyo wavwira wantu wanandi pamoza na ine uwo. Tauzgani Prisira na Akwira wateviti vanyani mwa Kristu Yesu. Iwa wakanozgeka kutaya umoyo wao kuti wataske ine. Nguwa wonga chomeni, kuti ndinepera chara kweni na mipingo yose iyo yiri muva mitundu. Tauzgani na mpingo wachewuta uo ukuungana munyumba yao. Tauzgani bweziwani wakutemweka Epeneto. Uyo wakaba mukristu wakudanga, mchigawa cha Asia. Tauzgani Maria, uyo wamuteveterani imwe chomeni. Tauzgani Andronike na Yunia wayuda wanyana au wakaba mugadi pamozanani. Wantu awa mbarumbiri luweme mukati muba kutumika. Ndipo wakamba ndiwo kuwa wa Kristu pambere ine. Tauzgani Apuliato wakutemweka wani mwafumu. Tauzgani Urubano, mteveti munyitu mwa Kristu. Nastaki wakutemweka wani. Tauzgani Apere, mwene uyo mkwa kurumbika mumulimo wa Kristu. Tauzgani wa mumbumba ya Aristoburo. Tauzgani Herodioni, muyuda munyani. Tauzgani wa Kristu wa mumbumba ya Narikiso. Tauzgani Tirufina na Tirufosa, wanakazi awo wakutevetera fumu wa mkongono chomene. Tauzgani wakutemweka wane Peresisi, mwanakazi yunji uyo wakatevetera fumu wa mkongono chomene. Tauzgani Rufu, muteveti wa kusoreka wa fumu, na wanyina awo nyengo zose wakandilera ngandi mwana wawo. Tauzgani Asinikritasi, Feregone, Hereme, Patrobasi, Herema na Wakristu wanyitu awo wali nao pamoja. Tauzgani Filologo, Yulio, Nerea na mudumbu wake na Olympus na bantu wose bachiwuta awo wali nao pamoja. Tauzganani na chasa cha wene na wene wa mwakristu. Mipingo yose ya chikristu ikumutauzgani. Kumuchisikani mwa babali kuti muve maso na bantu awo wakubushka mpantukano na kutimbanizika chipulikano cha bantu awo wakumikana na visambizgo hivyo muli kupokerera. Patukaniko kwa iwo, chifukwa awo wakuchita vyanteura kuti wakutevetera Kristu fumu yitu chara. Kweni wakutevetera makumbo gawo na mazu gawo za kumyamyatika na za kupepeka kuti wapusike wantu wa magano gano gafupi. Wantu wosi wali kupulika kuti mkupulikira utenga uweme. Ndipo pachifukwa ichi ndili wakukondwa chumeni na imwe. Ngukumba kuti muve na vinjeru pa ito nchiweme. Kweni wambura karema pa ito nchiheni. Ndipo chiwuta wa mtende mwaruvire watu wanga nyirepasi Satana. Kusi kumarundigini. Uchizi wa fumujitu Yesu Kristu uwenge namwe. Timote mteveti munyane wa kumutauzgani pamoja na Rusia, Yasoni na Sosipatere na Mayuda banyitu.
Ine Teretio mlembu wa karata uyu kumutauzgani mwafumu.
Wakumutauzgani Gayo uyo wakundisunga ine pamoja na mpingo wose wa munyumba yake. Uchizi wa fumujitu Yesu Kristu uwenge na imwe mose. Amen. Erasito msungi wa ndarama wa msumba pamoja na munyitu kwa rato wa kumutauzgani. Sono kwa iyo mune uyo wanga mkozgani kwa kuyana na utenga uweme na uparazi wa Yesu Kristu, kwa kuyana na uvumbuzi wa chamundhondwe icho chikasungika muchindindi kwa nyengo zitari. Kweni sono chili kuvumbukwa ndipo kuzira mumarembo gazinchimi, chili kumanyikwa kumafuko wose kwa kuyana na langulo la chiwuta wa muirayira mwakuti wose magomezge na kupulikira. Kwa chiwuta yeka na yeka wa vinjeru kuvenge uchindame mwa Yesu Kristu kwa muirayira shukwi. Amen.